жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Алматы облысы Қарасай аудандық сотында жаңа тұрмыс ауылдық мектебі мұғалімінің өз тәртібін заңсыз талқыға салды деп мектеп директоры үстінен түсірген шағым бойынша сот отырысы басталды. Тамыздың 18 күні таңғы сағат 10-да басталады деп хабарланған сот отырысы бір сағатқа жоқ кешігіп басталды. Сот отырысын судья Айгүл Жаңбырбаева жүргізді. Соңғы жылдары мұғалімдер құқығын қорғаушы қоғамдық белсенді ретінде жиі көзге түскен Айман Саидуллаеваға қолдау көрсету үшін 10 шақты адам сот залына келді. Сот отырысын күтушілердің арасында жаңа тұрмыс ауылындағы орта мектептің 4-5 қызметкері де байқалды. Оларды жауапкер мектеп директоры Бекжан Нүсіпбекова куәгер ретінде ертіп келген болып шықты. Алайда сот отырысы барысында куәгерлер сұралмай кейінге қалғандықтан Бекжан Нүсіпбекова оларға құжаттарын қайта таратып берді. Нүсіпбекованың қарсылығына қарамастан судья Айгүл Жаңбырбаева бірнеше ақпарат құралдары өкілдерінің отырысқа қатысуына рұқсат етті. Сот отырысы Айман Саидуллаеваның талап арызын тыңдаудан басталды. Оның айтуынша, биыл 2016 жылы мамырдың 19-ында жаңа тұрмыс ауылындағы орта мектепте Қарасай ауданына қарайтын бірнеше ауылдан өздерін ақсақалдар кеңесінің мүшелеріміз деп таныстырған бірнеше адам келіп, Айман Саидуллаеваның тәртібін талқыламақ болған.
Беделді ақсақалдар ат жөндерін айтпайды. Не мектеп директоры білмеймін деп жауап берді мұғалімдер сұрағанда. Не мен жазба ресми түрде ат жөндерін сұрадым, оған да директор жауапсыз қалдырды ол хатымды. Бірақ ол беделді ақсақалдар алқасы деп айтады.
Дейт мұғалима Айман Сағидуллаеваның айтуынша, осы талқылауға құлақ аспағандықтан мектеп директоры Бекжан Нүсіпбекова педагогикалық әдеп қағидаларын сақтамағаны үшін ескерту берген.
Ақсақалдар алқасында педагогикалық әдеп қағидаларын сақтамады деген ескерту берді. Бірақ мектепке ақсақалдардың мүлдем қатысы жоқ, және педагогикалық әдеп қағидасы ол адалдық, шыншылдық, жемқорлықпен күрес. Сосын мұғалім өз қадір-қасиетін түсіретін іс-әрекеттерге жол бермеу керек. Педагогикалық әдеп нормалары осылар. А бірақ мен бұл ақсақалдарға мүлдем педагогикалық әдеп нормасының қатысы да жоқ. Ол негізсіз беріліп отыр. Сол себепті және бірінші мынау ақсақал алқасының жиналысын өз заңсыз, сол негізде беріліп отырған ескерту де заңсыз.
Өзіне сөз берілген кезде мектеп директоры Бекжан Нүсіпбекова орта мектеп құрылтайшысы ауыл әкімдігі болғандықтан әкімдік жанындағы ақсақалдар кеңесі мұғалімдердің сәрекет туралы пікір айта алатынын алға тартты. Бекжан Нүсіпбекова осы талқылау барысында Айман Сағидуллаева ақсақалдар тыңдамай ерсілік көрсеткендіктен ескерту беруге мәжбүр болған және оны педсоветте жариялағанын оны Сағидуллаеваның өзі де естігенін айтты. Бірақ соңғы уәжді Айман Сағидуллаева теріске шығарды. Судья екі тараптың куәлерін тыңдауды келесі сот отырысына қалдырды. Азаттық тілшісі мен сөйлескен Айман Сағидуллаеваның қоғамдық қорғаушысы Маржан Аспандиярова бұл іске байланысты маңызды жағдайларға назар аудару керек деп санайды. Оның айтуынша, орта мектеп мұғалімдерін сабақтан тыс жұмысқа жүгуге қарсылық білдірген Айман Сағидуллаева қазіргі билікке тиімсіз болып тұр.
Біз тек қана ескерту жөніндегі бұйрық заңсыз деп тануды ғана сұрап отырмыз. Басқа ешқандай талап қойып отырған жоқпыз. Шағын ғана нәрсе. Мектептегі кішкентай ғана тәртіптік жаза туралы әңгіме. Өзіңіз көріп отырсыз, жауапкер мектеп директорының аузынан қайта-қайта 21 мамыр күні болған шеруді айтып отыр. Қайта-қайта айтып отыр. Яғни мәселені мектеп директорының өзі саясаттандырып тұр бұл мәселені. Мәселе шеруде емес, мәселе мұғалім өз азаматтық құқығын қорғау керек. Ал ақсақалдар алқасын үлкен кісілерді осындай нәрсеге салып қою деген бұл заңсыздық қой. Ал қазіргі мына заңсыз шешім ақсақалдардың жиынының қорытындысының негізінде деп шығарылып отыр.
Айман Сағидуллаева өзіне ескерту беруге негіз болған ақсақалдар алқасының жиынының хаттамасы да жоқ деп налиды. Оның сөзінше, ақсақалдар жиынынан кейін ескертудің жария түрде берілгенін жоққа шығаратын құжаттары да бар. Соттан шыққан мектеп директоры Бекжан Нүсіпбекова мектеп ішіндегі ахуалды сыртқа жаюға болмайтын туралы министрлік қаулысына сәйкес бақ өкілдерінің сауалдарына жауап бере алмайтынын алға тартып кетіп қалды. Алматы қаласы Қарасай ауданы жаңа тұрмыс ауылы мектебінде қазақ тілінен сабақ беретін мұғалім Айман Сағидулла 2015 жылы мектеп ұстаздарына өздерінің тікелей міндеттерінен басқа да артық жұмыстар жүктелетіні жөнінде мәселе көтеріп танылған еді. Оның әлеуметтік желідегі жазбалары мен жергілікті бақтағы мақалаларынан кейін әлеуметтік желі қолданушылары сол тұстағы білім және ғылым министрі Аслан Сәрінжіповті мұғалиманы қудалауды тоқтатуға ықпал етуге шақырып, ашық хат жазып қол жинаған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.